İsal cara duyan, şahiya bisiklete ya behrevanê anetewî ve di navbera 22-26 tirmehê da ve jibo parasına behrevanê were darxistin. Odaya bazirganî û pişesaziya wanê û navenda agahiyan ya yekîneya Avrupayê bi vê mebestê di xwarina taştê de bi rojnamevanan re civiyan. Hate destnîşankirin ku roja duşemê saet 17 da li ber qeleha wanê her yekem 130 bisikletvan dê werin cem hev û li derdorê behra wanê di nava 4 rojan da dê 430 kilometra bisiklet biajon. Aktivîstê dildarên behra wanê Serkan Seyahoglu ku tevlî bernameyê dibe destnîşan kir ku ji bo derxistina zagona parasına behra wanê ji meclisa Tirkiyê ew ê vê çalakiyê pêk bînin.
Bi gavî armanca xebata me karê me em dibêjim ki behra wanê kirêj dibe roj bi roj behra wanê xilas dibe bila gelê miletê wanê gelê devdorê însanan hemû bila berex bibe ne behra wanê behra wanê bila paqij bimîne bila kirêj nebe. Ji bo vê karî jî li Enqerê li ser meclîsê em dibin bila kormakanên derkeve milletê berê xwe bide behra wanê.
Her wiha Seyahoglu got ku bernameya wan wê ji du qonaxan pêk were û wiha berdewam kir.
Etabekî me li peyayê 430 kilometre em ê peya biçin. Etaba duyemîn jî em ê bi bisikletan 137 bisikletê dimeşînin wan hevala yê hemû jî devdorê wanê yî bibin. Hinek însan Edirne-yê de dikevetî, hinek însan Enqerê tê, hinek însan Îstanbûlê tê. Ewana hemû jî sporjî ne li wanê yî kom bin.
Seyahoglu herî dawiyê tedbîrên pêwîst yên ji bo parastina behra wanê wiha rêz kir.
Yanî armanca me seyida yekemîn bo parastina behra wanê di qanûnê derkeve. Berlivê yönetîciyan bi serokan bi siyasetmederan bi hemû kesan îdî servî qanûnî xebateke bimeşîne gel hişyarke milletan hemî bi hişyar be çawan bêjin çavekî ji devleta me li ser îdî behra wanê be yanî balê bikişîne ser behra wanê em dibêjin ki evê guhdarên me ku guhdar dikin wan hevalan bila behra wanê paqij bimîne behra wanê bila xirêj nebe em dixwazim bila her kesek ku ji bila bê wanê behra wanê de rojekî bigere bikeve de nav behra wanê bila sihetê bibîne saetê bibîne.
Hêjayî gotine ye ku li gor zanyaran eger tedbîrên pêwîst neyên girtin 25-30 salan emrê behra wanê maye. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.